kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, har'a Waaqayyoo ergaa nutti dubbatu qaba. Waliin turreen nageenyure Waaqayyoon eegganne walii wajjin. Kanaaf hundumti keessan iddoo jirtan taatanii Waaqayyoon natti dubbadhu jechaa waliin turra.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee amma Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, Waaqa hundumaa dandeessuu galanni fulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, galgala kanatti haalli utuu sin daangessin, wanti kamiyyuu utuu sin ittisin, yaa Waaqayyo gara keenya dhufuun jaalala kee waan ta'eef galanni siif haa ta'u. Ilaa Gooftaa Yesuus yeroo kana dabarsinee eenyummaa keenya sitti kennina. Ati nu geggeessi, hafuurri kee nurratti haa dhangala'u. Yaa Waaqayyo, keessa keenya hafuura keetiin sochoosi, dubbii sagalee keetiif qopheessi. Waaqayyo, haala kamiin iyyuu waan yaa Gooftaa akka nuti sin dhageenyeef si daangessu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhaman haa ta'anii, hojiin diinaa bifa kamiin iyyuu naannoo keenyatti hojjetaa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhaman haa ta'an. Yeroon kun kan keeti ati itti hojjedhu. Ulfina maqaa keetii jettee aameen.
Harri tokko ture dukkanni kan mo'e, namummaa koo guutuun seexanaaf kan ta'e. Waaqayyoo qulqulluun kan inni hin jaallanne, gargar baasee beekuuf kan ani hin hubanne. Maqaan kee ulfaatu yaa Yesuus, yaa Gooftaa fayyisaa koo. Ichi gaara kooti banamuun nan arge cubbuu koo. Teessoon dukkanaa sun keessa buqqa'eera. Ifni bara bara mul'achuun iddoo isaatti feera. Cubbuun kan mo'atee jireenyi dukkanaa. Deddeebi'uun baay'isee muddama. Ijji gaara kooti cufame waan tureef, Gooftaan gammachiifne ifa waan hin qabne. Maqaan kee ulfaatu yaa Yesuus, yaa Gooftaan fayyisaa koo. Ijji gaara kooti banamuun nan arge cubbuu koo. Teessoon dukkanaa sun keessa buqqa'eera. Ifni bara bara mul'achuun iddoo isaatti feera.
Isa nuuf faarfate obboleessa keenya Tafarii Aangosee Waaqayyoo eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansine immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin dhageessisa. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 26 irraati eegalle. Yeroo Yoosef manatti galetti jarri harka fuudhaa isa mana keessaa of biraa qaban sanaa isaaf dhiyeessanii hamma lafa ga'anittis isaaf ni qomma'anii jedha. kuni yeroo ijoolleen Yaaqoob yookaan obboloonni Yoosef lammaffaa gara Masir dhaqaniidha kan isaan kana godhan. Kennaa fuudhanii deebi'uu isaaniiti kan nuti ilaalle. Kanarratti gaaddo'ii ta'e ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Inni nagaa isaan gaafatee, abbaan keessan nagaadhaa attam lubbuutiin jiraa jedhee akka inni ho'isee isaan gaafatee ilaalle jirra. Utuu isaan hin beekin jechuudha. Kana booddee gurbichi inni isin waa'ee isaanitti himtanii isa kanaa inni quxisuun jedhe yeroo Biniyaamiiniin argetti garaan isaa hedduu raafame achi isaan biraa deemee akka inni boo'ee ilaalleerraa fuula isaa qoorfatee of sirreessee deebi'ee gara isaaniitti deebi'ee kana booddee dhaqee maal godhe nyaati haa dhiyaatu ittiin jedhe ol deebi'ee nyaata dhiyeessaniif akka akka iddoo iddoo isaaniitti. Yeroo sanayyuu warri mana Yoosef keessa hojjetaniif Yoosef iddoo tokkotti hin nyaatan turan. Ijoolleen Israa'el immoo yookaan obbolaan Yoosef dhaabatanii kana ni argu turan. Kuni ergaa isaaniif dabarsuu qaba jenneetu ilaalle. Sababiin isaa warri Masirii fi warri Ibrootaa walii wajjin hin nyaatan sababii ta'eef Yoosef qofaatti nyaataa jira. Tarii immoo inni abbaa taayitaa waan ta'eef kana gochuu isaati jedhanii yaaduus ni danda'u turani. Kan biraan kan Yoosef godhe obbolaasaa kana akka umurii isaaniitti tarreedhaan teessee akkuma aadaa isaaniitti jechuudha. Kanarraas obbolaan Yoosef namni kun eenyu kan jedhu itti dammaquu ni danda'u turan. Garuu isaan hanga kanallee hin dammaqne. Kan biraan immoo nyaata ga'aa isaanii yookaan adduma addaan nyaata isaan barbaachisu erga kennee fi booddee Biniyaamii fi kanorra kaanii caalaa harka shan akka inni kenne ilaallee jirra. Kunis waan isa qeeksisu ture. Garuu obbolaan isa kana gochuu hin dandeenye. Kana jennee gara boqonnaa 44 yeroo ceene haaluma kanatu itti fufee ilaalle. Yoosef obboloota kana manatti erguu isaa yookaan biyya Kanaanitti erguu isaa ilaalle. Kan inni godhe immoo maal godhe qodaa isaanii keessa yookaan qalqala midhaanitti bitatan keessa kan Biniyaam keessa xoofoo isattiin ooda argu keessa kaayee nama duukaa ergee akka inni qabamuuf qabamee akka inni deebi'uuf. Namni ergamee dhaqe kunis hojjetaan Yoosef yeroo dhaqe isaanitti himu attamitti kana gootaa nuwoo midhaan keessa yeroo darbe yeroo jalqaba dhufne horii isin keessaniyyuu deebifne isiniifinne attamitti kana immoo fudhanna jedhanii akka gadduus ta'anii yeroo sakatta'amu garuu kan Biniyaamiin keessatti argama. Egaan kana ture qo'annaan keenya darbe har'oo meetu. Har'aa kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 44 lakkoofsa 10 irraa ta'a 10 hanga 12 nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 44 lakkoofsa 10 hanga 12 inni immoo jaraan amma akkuma isin jettaniyyuu haa ta'u abbaan wanti kun biratti argame anaaf garbicha ni ta'a isin warri kaan immoo gadi ni dhiifamtu jedhe. Isaanis dafanii adduma addaan qalqala isaanii gadi buusanii ni hiikanii namichis fonqolchuu yookaan sakatta'uu isaa qalqala isa angafaatii jalqabee kan isa quxisuun raawwate xoofichi immoo qalqala Biniyaamiin keessatti argamee jedha sagaleen Waaqayyoo. Baay'ee nama gaddisiisa. Xoofoo kana qalqala Biniyaamiin keessa kan buusise yookaan kan keessise Yoosef mataasaati. Lakkoofsa 13 seera uumamaa boqonnaa 44 irratti immoo kanarratti isaan na'anii uffata isaanii tarsaasanii adduma addaanis harroota isaanii deebisanii fe'atanii gara mandaraatti deebi'anii jedha. Baay'ee akka gaddan mul'isuu fi uffata isaanii tarsaasan gara mandarattiitti deebi'uu fi ofirra galagalanii akka isaan Biniyaamiiniin dhiisanii hin deemne hundumti keenya beekuu qabna. Dhufanii fuula Yoosef duratti gadi kukkufanii yeroo kanatti isaan gaddaa fi dhukkubbii guddaa keessa seenan jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 44 lakkoofsa 14-15 irratti immoo Yihuudaanii fi obboloonni isaa dhufanii mana Yoosefitti yeroo ol lixanii inni ammayyuu achuma ture. isaanii miilla isaatti kufanii. Yoosef garuu isaaniin wanti isin gootan kun maali? Namni akka kootii hooda argu akka danda'u hin beektaniiree jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Yihuudaanii bakka Biiniyaamiinii of buuse argina. Kanatti fufne akka ilaallu. Yihuudaanii bakka mucaa kanaa of kennuun isaa kabajamaa ta'uu Yihuudaa mul'isa yookaan mul'isee nutti agarsiisa. Fayyisaanis gooftaan keenya Yesus Kiristoos ni dhufa jedhame kan abdatame kan dubbatame hidda Yihuudaa keessaa ta'uu isaa ni yaadanna miti. Yihuudaan baay'ee dubbate yeroo kanatti fuula Yoosefitti dhiyaate. Yihuudaan haasaa hanga ammaatti galmaa'ee jiru caalaa haasaa hedduu gaarii ta'e haasa'eera ta'a. Wanti kun sababii yakka isaanii fi isaanirra ga'uu isaa ifa baase kan gaabbe yookaan kan dubbate Yihuudaadha. Mees yeroo Roomaa boqonnaa 44 lakkoofsa 16-17 walumatti fufeen dubbisa. Yihuudaan immoo deebisee gooftaa koo maal jechuu dandeenya? Maal dubbannas? Nuyi wanta kana akka hin fudhatin yookaan akka hin fuudhin maaliin mul'ifnaree? Waaqayyoo yakka garboota kee irraa argateera. Kunoo nuyi inni xoofichi harkatti argames gooftaa kootii fi garboota ta'uu keenya jedhe. Yoosefis immoo kana gochuun anarraa haa fagaatu. Inni xoofichi harkatti argame garbicha naaf ta'a. Isin warri kaan garuu nagaadhaanii gara abbaa keessanitti ol ba'aa jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa haasaa nama raasuu dubbatanii. Yoosef kanaan akka isaanii jaalala obboleessa isaaniif qaban yookaan jaalala Biiniyaamiif qaban qoree ilaale. Yoosef yakki kun akka Biiniyaamiin ilaallatu dubbate yookaanis immoo mul'isee isaanitti argisiise. Kanaafis immoo inni akka hafu yookaan akka garba ta'uu qabu isaanitti hime. Isaan isa gabrummaatti gurguran yookaan Yoosefiin gabrummaatti dabarsanii kennan. Inni immoo kunoo Biiniyaamiin asitti dhiisaa. Inni garbicha koo naaf ta'uu danda'a. Inni waan jallina kana hojjeteef isin warri haftan gara qe'ee gara abbaa keessaniitti deebi'aa jechaa jira. Yoosef mee kunoo amma immoo Yihuudaa dhaggeeffadha. Seera Roomaa boqonnaa 44 lakkoofsa 18 irratti ergasii Yihuudaan gara Yoosefitti dhiyaate yaa gooftaa ati akkuma mootii Masir ani dubbii tokko si gooftaa koo nan dhageessifadha. Ati adaraa garbicha keetti aartee hin boba'in jedhee kadhachuu jalqabe. Aangoo Yoosef Masir keessatti qabu arguu ni dandeessa. Seera Roomaa boqonnaa 44 lakkoofsa 19 hanga 29 immoo seenaansaa ol qabatee jira waan ta'eef nan dubbisa. Gooftaan koo abbaan keessan jira obboleessa biraas qabdu jedhee garboota isaa gaafatee ture. Nuyi immoo abbaan keenya jira innis dulloomeera. Ilmi quxusuun inni dulluma isaa keessa godhate tokkos jira. Haadhoon mucichaa ni du'e. Ijoollee haati isaa deesse keessaa mucichi duwwaan waan hafeef abbaan isaa caalaa isa ni jaallata jenne. Yommus ati nuyi garboota keetiin isa na bira fidaa ija kootiin isa nan ilaalaa jette. Nu immoo si gooftaa kootiin mucichi abbaa isaa dhiisee adeemuu hin danda'u. Dhiisee yoo adeeme garuu abbaan isaa ni du'a jenne. Kanarratti ati garboota keetiin obboleessi keessan inni quxe sun isinii wajjinii yoo dhufe malee isin lammaffaa ija koo hin argitan jette. Nuyisee yommuu gara abbaa koo garbicha keetti ol deebine dubbii ati gooftaan koo dubbattee isatti himneerra. Takka turee abbaan keenya ammas dhaqaa midhaan xinnoo ishee nuuf bitaa nuun jedhe. Nuyi garuu obboleessi keenya inni quxisuun nu wajjin hin jiru yoo ta'e ija namichaa arguu hin dandeenyu. Kanaaf obboleessi keenya inni quxisuun yoo nu wajjin jiraate ni dhaqna. Kanaachi nuyi dandeenyee gadi hin buunu jenne. Abbaan koo garbichi keemmoo haati manaan koo haati mucichaa ilmaan lama akka anaaf deesse isin iyyuu ni beektu. Inni tokko ana biraa ba'ee ani utuun isa hin argin hafe. Egaa inni dhuguma gargar kukkutame jedheen yaade. Isa kanas immoo ija koo duraa fuutanii wanti hamaan isarra yoo ga'e dulluma koo keessa gara iddoo lafa jalaatti akkanii gadi bu'u ni gootu nuun jedhe. Yihudaan dubbii isaa kana keessatti wanta ta'ee fi wanta abbaa isaatti dhaga'ame dubbataa jira. Akkuma amma sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifne akka abbaan isaa gowwomfamee ture Yoosef kunoo amma iddoo kanatti hubachuu danda'eera. Yeroo dheeraa dura waan isarra ga'e waan isaan jedhanii yookaan isatti dubbatanii abbaa isaaniitti himanii kunoo amma beekuu danda'eera. Baroota dheeraa dura jechuudha isarra waan ga'e. Waan Yihudaanii amma dubbatu kana isaan keessaayyuu namni tokko hanga kana dubbatee beeka jedhee hin amanu hangama kootiini. Kanaan dura yeroo Yoosefitti himanii akka inni du'ettiidha akka waan Yoosef du'etti Yoosefitti himaa turanii. Amma immoo kunoo waan jedhanii abbaa isaatti himan waa'ee Yoosef waan abbaa isaatti himanii itti himaa jiru. Kunoo amma immoo wanta biraa arguu dandeenya jechuudha. Yaaqoobii gara ayyaana Waaqayyootti guddachaa kan jiru yoo ta'ellee ammayyuu iddoo hin geenye xobbee ta'ee jira. Bara dheeraa dabarseera. Amma dulluma jala jira. Qooda Waaqayyoon amanachuu mucaa kanarratti Biiniyaamiin irratti irkata. Yoo Biiniyaamiin irraa waan hamaan ga'e Yaaqoobii gaddaan du'uu isaati. Har'a kiristiyaanonni baay'een kanneen yeroo namni isaan hedduu jaallatan jalaa du'u amantii jabaa Waaqayyoo irratti qabaatanii baay'een jiraachuu danda'u. Baay'een immoo garuu faallaa isa kana yeroo wanti akkasii isaanirra ga'u abdii kutatu jireenya gadi dhiisu Waaqayyoo irraa fagaatu. Yaa firako hangam akka ati miseensa maatii kee jaallattu nan dhibu yookaan jaalala guddaa jaallachuuf dhiisuun kee nan dhibu. Garuu yoo isin lamaan ijoollee Waaqayyoo taatan nama ati baay'ee jaallattuu fi atis nama Waaqayyoo yoo taatan gaaf tokko yoo adda baatan illee akka deebitanii wal arguuf jirtanii ni beektu jechuudha. Namni amantiidhaanii deddeebi'u yeroo wanti akkasii isa mudatu yookaan isatti dhufu hin golgolaahu. Yaaqoobis ammayyuu amantiitti guddatee iddoo hin ga'in jira. Kana hubachuu ni dandeenya. Yoo mallee gara ayyaana Waaqayyootti guddachaa jira ta'eeyyuu ammallee taanaan amantii guutuu Waaqayyoo irratti hin qabu. Yaaqoobii. Itti fufnee dubbifna seera uumaa boqonnaa 44 lakkoofsa 30-31 irratti immoo Yihudaanii ittuma fufee yaa gooftaa koo lubbuun abbaa kootii mucicha malee waan hin jiraannee fi ani mucichi yoo nu bira jiraate malee abbaa koo garbicha kee biratti galuu hin danda'u. Nuyi akkasitti deebinee yoo galle abbaan keenya garbichi kee dulluma isaa keessa gaddaanii iddoo lafa jalaatti akka gadi bu'u ni goonaa jedhetu dubbate. Mana sana keessatti iddoo lafa jalaa yookaan si'ool kun shaakalameera jechuudha mana Yaaqoob keessatti malee waa'een jireenya bara baraa isaan biran jiru. Yihudaanii waa'ee jaarsicha abbaa isaa Yaaqoobiif jedhee fuula Yoosefitti dhiyaachuu isaamee hubadhu. Iddoo kanatti waan baay'ee nutti himaa jira. Yihudaanii gurmuu kanaafi dubbi himaa ta'ee jira. Gurmuu isaa wajjin jiraniifi. Akka ani yaadutti tokkoon tokko obboloota kana waan Yihudaan jedhu kana dubbachuu qabuudha. Seera uumaa boqonnaa 44 lakkoofsa 32 hanga 34 irratti immoo ani garbichi kee jedha Yihudaan ittuma fufee ani garbichi kee immoo abbaa koo duratti mucichaa fi darbee ani mucicha deebisee gara keetti yoon fiduu dhaabaadhe bara koo guutuu abbaa koo akkan yakketti nan hafa jedheera. Ammas ani garbichi kee iddoo mucicha si gooftaa kootiif garbicha ta'e hafee mucicha obboloota isaa wajjin akka ol ergituuf sin kadhadha. Wanta hamaa abbaa koo irra ga'u akkan hin arginetti mucichi na bira hin jiru yoo ta'e ani gara abbaa kootti ol ba'uu hin danda'u jedheetu dubbate Yihudaan. Ammas Yihudaanii dubbi himaa gurmuu kana akkuma ta'etti jira. Akkuma isaa tokkoon tokkoon isaaniis of kennu turanii. Yoosefii obboloota isaa kana qoree hundumti isaaniis qormaata kana darbaniiru. Beniyaamin gabrummaatti kennamuu irraa hundumti isaanii qooda isaa of kennu filatanii. Itti fufne yeroo dubbifnu yookaan kitaaba qulqulluu kana yoo itti fufne waan baay'ee argina. Yaa fira ko, gara booddeetti kan hidda Yihudaa keessaa ba'u ni dhufa. Inni leenca gosa Yihudaati kan adaba yakkitootaa baate, kan yakka kootiif yakka kee baate. Phaawulos Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kristos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate ni argisiisaa jedha. Kristos bakka yakkitootaa bu'ee ofiisaa dabarsee kenne har'a nuti ija guunne dubbachuu kan dandeenyu sababii Kristos irraa kan ka'edha. Cubbuun koo waan naaf dhiifamee fi an nama bilisaati. Egaa Yihudaan bakka Biniyaami dabarsee of kenne. Waaqayyo raajii dubbataa jira jechuudha Yihudaa keessaan. Kanuma jedheen gara boqonnaa 45 isin ceessa. Seera uumamaa boqonnaa 45. Seenaan boqonnaa darbe keessatti eegalle boqonnaa isa kana keessattis ittuma fufa. Yoosefi ofii isaa isaanitti beeksisuudhaan isaanii wajjinii tokko ta'uu isaa mirkaneesse boqonnaa kana keessatti. Kanaaf Yoosefi eenyummaa isaa mirkaneesse isa jedhu kana ilaalla. Boqonnaa 45 lakkoofsa 1 irratti yommus Yoosefi warra isa bira dhaabbatan hundumaa duratti of qabuu hin dandeenye. Kanaaf guddisee namoota hundumaa gadi anaaf baasaa jedhe. Yeroo Yoosefi obboloota isaatti of mul'ise namni tokkollee isa biratti hin hafne jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoosefi manicha keessaa namoota biroo gadi baasise. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 2 irratti immoo warri Masirii hanga dhaga'anitti warri mana mootichaas hanga dhaga'anitti inni guddisee ni boo'ee jedha. Yeroo kanatti Yoosefi akka duraa sana mana kana keessaa ba'uu hin dandeenye yookaan ofiisaati gadi ba'ee boo'uu hin dandeenye. Gadi kufee boo'uu qabe. Maaliif akka inni boo'u ofii isaa irraa kan hafe namni biraan kan beeku hin turre. Obboloonni isaallee yeroo kanatti maaliif akka inni boo'aa jiru hin beekan turanii warri isa tajaajilanis akkuma kana hin beekanii. Qorateera waan ta'eef kana caalaa ofii isaa isaan jalaa dhoksuu hin barbaanne. Of dhoksee kana caalaa isaan dhamaasuu itti fufuu hin barbaanne. Mee ammas irran deebi'a. Guyyaan gooftaanii Yesuus obboloota isaa Yihudootatti of mul'isu dhiyaateera. Yeroo jalqaba dhufe gooftaan keenya Yesuus Kristos gara warra kan isaa ta'anii dhufe isaan garuu isa hin simanne. Akka inni fannifamuuf iyyuu obboloonni isaa kun dabarsanii isa kennani. Garuu yeroo lammata deebi'ee dhufu ofii isaa saba isaatti beeksisa. Akkuma Zakkaariyaas jedhe Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irratti yoo namni tokko madaanii dhagna keessanii kun immoo maalree ittiin jedhe isaan immoo mana firoota keenyaatti madoofnee dhufne ni jedhu jedha. Kristos obboloota isaatti of beeksisuuf jira. Of mul'isuufis jira. Guyyaa sanatti jedha Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti guyyaa sanatti burqaan cubbuutti xuraawummaattis isaan qulleessu maatii daawwitii fi warra Yeruusaalem keessa jiraataniif ni banama jedha. Yesuusii fi obboloota isaa gidduutti dhimma maatiitu ta'a jechuudha yeroo sana dhimma maatiiti. Yoosefi obboloota isaatti mul'achuun isaa waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kristosiif xinnoo yaada nuuf kenna. Guyyaa Yesuus itti mul'achuuf jiru kuni guyyaa addaa ta'uu isaa odeeffannoo dimimmisaa haa ta'uyyuu malee hanga tokko nuuf kenna. Yoosefi miira isaatiin mo'atame of qabu dadhabe warri mana fara'oo keessa boo'icha ni dhaga'u turanii yeroo sana itti bitaachaa isaanii waan mana Yoosef keessatti ta'e hubachuu hin danda'an waan ta'eefi. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 3 irratti immoo Yoosefi obboloota isaatiin ani Yoosefi abbaan koo jiraa jedhe. Obboloonni isaa garuu fuula isaa dura dhaabachuu isaaniitiif na'anii waan raafamaniif deebii isaaf deebisuu hin dandeenye jedha. Waan ta'e kana abjuu isaanitti fakkaate isa arguu isaaniitiif na'anii roqomanii dhuguman isinitti hima erga duraanii utuu Yoosef ta'uu isaa hin beekin na'aniiru ta'e. Erga hanga kana na'aniiru ta'e Yoosefiin ta'uu isaatu hin beekin. Amma immoo Yoosef ta'uu isaa erga beekanii hangam na'anii haa oollatan ree. Erga Yoosefiin daldaltoota warra Ishmaa'eelitti gurguranii biraa deebi'anii amma gara waggootii 25 dhiyaateera. Kana irratti immoo yeroo fuula isaa dhaabatan kana Yoosef ijaa nu ba'a yookaan isa nuti irratti goone nurratti taasisa ijaa ba'a jedhanii yaaduun isaanii kan beekamudha. Kanaaf iyyuu na'anii oollatanii. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 4 irratti immoo Yoosef kana booddee obboloota isaatiin maaloo as gara kootti dhiyaadhaa jedhe isaanis isatti ni dhiyaatanii. Inni immoo ani Yoosef obboleessa keessanii isa biyya Masiritti gurgurtaniidha ittiin jedhe. Ani obboleessa keessanii doyidhuma kaafiroota koo maaltu isaanitti akka dhaga'amu yaaduu ni dandeessaa? Mee asitti waan Yoosef godhe ilaali. Aaraa yookaan immoo gaddaa hin jiru. Ijaa baafachuufis hin barbaadu. Kun immoo kiristiyaanota hundaarraa kan barbaadamudha. Maaliif ijaa baafachuu hin barbaadu? Seera uumaa boqonnaa 45 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Ammas lubbuu oolchuudhaafi jedha Yoosef. Ammas lubbuu oolchuudhaafi isin dura asitti kan na erge Waaqayyo waan ta'eef isin isa na gurgurtanii fi yaadaan hin dhiphatinaa ofittis hin aarinaa isaaniin jedhe. Egaa dhaggeeffattoota baay'ee waan dinqiidha. Waaqayyo jireenya isaa keessatti akka hojjetaa jiru dubbata. Jarreen kun misraachoo dhaga'aa jiru. Sagalee misraachoo. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa asuma irrattan xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuu sina feerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Naagooniyyee simbirrii wajje maaliin barii alaata? Misiraachoo dhaga'uun koonoonu durii koona nyaanyaata. Akkuma jedhe akkuma yaade ta'ee wanti taa'u.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misiraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Misiraachoo dhaga'uun koonoonu durii koona nyaanyaata. Akkuma jedhe akkuma yaade ta'ee wanti ta'u. Waaqni koo abjuu koo dhugoomseera galanni isaa ga'u. Abjuu koo dhugoome misiraachoo. Abjuu koo dhugoome misiraachoo. Abjuu koo dhugoome misiraachoo. Dinni garaagaa efinkilaachoo. Ibsaan koo ife inni ruuqee dallaan ijaare anu hulluuqee.